Qalamirdan gapiramiz. Pokiston shimoli-g'arbidagi Xayber Paxtunxva viloyatining Baxaur tumanida sodir etilgan teraktda ishi terror tashkiloti jangarlari ishtirok etgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda bugun 31 iyul kuni xavfsizlik kuchlari vakiliga tayanib, Dawn gazetasi xabar berdi. Manbaning ta'kidlashicha, Pokistondagi teraktda IShIDning Xuroson guruhi aloqadorligiga shubha yo'q. Ma'lumot uchun 2023 yilning dastlabki 6 oyida Pokistonda teraktlar soni 79%ga oshgan. 6 oy ichida mamlakatda 271 terakt sodir etilgan. Buning oqibatida 389 kishi halok bo'lgan. Eslatib o'tamiz, kecha 30 iyul kuni Afg'oniston bilan chegara yaqinidagi Xar shahrida Jamiyat ulamoyi Islom partiyasining qurultoyida portlash sodir bo'lgandi. Hujum oqibatida kamida 44 kishi halok bo'lgan edi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov hamdardlik bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.